ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ5កើតខែមករាឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានភាពរិចរិលប្រៃឈើធ្លាក់ចុះសល់ត្រឹម 0.6% ប៉ុណ្ណោះស្ត្រីកម្ពុជា7នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហគ្រិននៅឥណ្ឌាស្ត្រីវិការនៅតែជាគោលដៅនៃការប្រមាថនិងរើសអើងក្នុងសង្គមស៊ីមបាវេថាចិនសាតូមូកាបេមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពដែលបានលាលែងពីតំណែងចិនបង្ហាញពីការជឿចាប់ករណីអាមេរិកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនចិនមេដឹកនាំថ្មីស៊ីមបាវេសន្យាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគេនៅតែសង្កេតឃើញថាមានជនខិលខូចនៅតែប្រព្រឹត្តដដែលនោះទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការតឹងរឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់អះអាងថាបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាស្ដីពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសហគមន៍ក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកជួនសារ៉េត
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែជាក្តីកង្វល់របស់ក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើក៏ដូចជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្សព្រៃឈើតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយរកឃើញថាភាពរិចរិលនៃព្រៃឈើធ្លាក់ចុះតែសកម្មជនការពារបរិស្ថានថានៅតែមានការកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់ទទួលស្គាល់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែមានតែអត្រាភាពរិចរិលនៃព្រៃឈើនេះមានការថយចុះច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់
តាមការវាយតម្លៃរបស់យើងពីផ្នែកណោមកភាពរិចរិលព្រៃរបស់កម្ពុជាលើក្នុងតំបន់អភិរក្សយើងទាំងអស់ភាពរិចរិលរបស់យើងហ្នឹងនៅតែមក0.6ត្រាក់អាចារ្យនេះបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្រងរបស់យើងទោះបីយើងនៅសល់បន្តិចនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតតែនេះជាមោទនភាពរបស់យើងដែរដែលត្រាក់មក0.6%
ទុយពីការលើកឡើងនេះសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកអ៊ូចលេងមិនយល់ស្របថាភាពរិចរិលនៃព្រៃឈើមានការធ្លាក់ចុះនោះទេលោកអ៊ូចលេងបន្តថាមិនមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែលោកសង្កេតឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតឡើងច្រើននៅឡើយ
ខ្ញុំគំត្រូវមិនប្រកួតរកឃើញថាធ្លាក់ចុះអានឹងគាត់រកឃើញខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញគឺមានការកាន់ឡើងដូចជាអុកញ៉ាកាន់តែឃើញឃើញឡើងគឺដឹកឈើនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងពីមុននៅមានការលុបលាក់ឬក៏មានការសុកលុបកាក់ខ្លះឥឡូវគឺដឹកឈើទាំងថ្ងៃតែម្ដងហើយស្មានណាទៅទីក្បាលមុនមុខអីទេគឺដឹកឈើកឹកកេងតែម្ដង
អ្នកជំនាញព្រៃឈើរូបនេះបានអំពាវនាវសុំឲ្យអន្តរជាតិជួយស្ដារព្រៃឈើឡើងឲ្យទាន់ពេលវេលាបើពុំនោះទេអាចវិនិច្ឆ័យឆាប់ៗនេះតែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនោះទេការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏មិនធ្លាក់ចុះនោះដែរលោកសាយសំអល់ជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបណ្ដាញសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ត្រូវបន្តសហការគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យភាពរិចរិលនៃព្រៃឈើកាន់តែធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានតាមការព្យាករណ៍ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតអត្រាភាពរិចរិលធនធានព្រៃឈើនឹងបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តទៀតដោយសារប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់លើការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីចំនួន24កន្លែងនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន3កន្លែង ប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន51កន្លែងនិងរបៀងជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិមានចំនួន3កន្លែងដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រទេសប្រមាណ 7.5 លានហិកតាស្មើនឹង 41% នៃផ្ទៃដីទូទាំងប្រទេសគួរជម្រាបជូនដែរថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងសិក្សាអំពីសក្តានុពលជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិដើម្បីបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីៗបន្ថែមទៀតដូចជាសសរស្ដំសត្វតោនៅខេត្តក្រចេះភ្នំនាងកងរៃភ្នំទូកមាសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រៃសហគមន៍សង្ខៈរុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យភ្នំ7ខេត្តបាត់ដំបងប្រាសាទកោះកេរខេត្តព្រះវិហារនិងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកខេត្តកំពង់ធំពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន7នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Hyderabad នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហគ្រិនប្រចាំឆ្នាំពិភពលោកលើកទី8ដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានេះបើតាមទំព័រ Facebook ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចុះផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះតាមទំព័រ Facebook ដដែលស្ត្រីកម្ពុជាទាំង7នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីស្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងចំនួនរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយផ្អែកលើប្រវត្តិប្រកបដោយភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកបរបរជាអ្នកជំនួញនៅក្នុងពិធីទទួលនារីសហគ្រិនកម្ពុជាចំនួន7នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសប្តាហ៍នេះគេក៏ឃើញមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក William Hate ចូលរួមផងដែរលោក William Hate បានលើកឡើងថាសហគ្រិនភាពស្ត្រីនៅកម្ពុជាពិតជាមានភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Hate បន្តថាខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ពីភាពជឿនលឿននៃការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាតាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1980មកម្លេះហើយមានស្ត្រីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាក្រុមស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន7នាក់ដែលនឹងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហគ្រិនប្រចាំឆ្នាំពិភពលោកលើកទី8នេះនៅប្រទេសឥណ្ឌារួមមានលោកស្រីប៉ក់ណាន់ដាលោកស្រីអុកថានវ៉ាតារីលោកស្រីលីគីធីលោកស្រីលឹមឈីវហូលោកស្រីឃីមូនីនិងលោកស្រីភ្លុងម៉ាលីប៉និងលោកស្រីកៅកូនីឡាគូជម្រាបថាការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហគ្រិនប្រចាំឆ្នាំពិភពលោកលើកទី8នេះនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺមានប្រទេសចំនួន150ចូលរួមប្រជុំផងដែរស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលពិការភាពមួយចំនួនកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានិងការរើសអើងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាដែលកើតមាននៅលើពួកគេនេះដោយសារតែក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍មួយចំនួនប្រកាន់ជំនឿអវិជ្ជមានជ្រុលចំពោះពិការភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាជុំជុកទីតាជាតាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
អង្គការធ្វើការងារលើសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ADD បង្ហាញថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាជនពិការកំពុងចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ឲ្យទទួលយកពួកគេដូចទៅនឹងអ្នកដែលមិនពិការភាពផងដែរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនិយាយអំពីការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23វិច្ឆិកានេះអង្គការ ADD រកឃើញថាការប្រមាថនិងការរើសអើងពួកគេកើតមានពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍មួយដែលពួកគេរស់នៅជាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទពីការអង្គុយលើរទេះរុញបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានជួបប្រទះគឺការរើសអើងពីសំណាក់សង្គម
ខ្ញុំបានមករៀនវគ្គជំនាញខាងកាត់ដេរនៅភ្នំពេញពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមគ្រួសារទេហើយខ្ញុំបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងមួយថាទោះបីខ្ញុំស្លាប់ឬក៏ខ្ញុំរស់វាជាខ្សែជីវិតខ្ញុំត្រូវតែខំអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំតទៅក្រោយមកទៅខ្ញុំអាចមានជំនាញនឹងតែខ្ញុំខ្វះទីផ្សារខ្ញុំដើរសុំរកការងារគេធ្វើគេថាយើងជាតែចឹងពិបាកចិញ្ចោលនៅកន្លែងមិនថារោងចក្រមិនថាបណ្ដាអង្គការគឺគេអត់យកយើងទេដោយសារយើងពិបាកព្រួយសូមបីតែពេលខ្ញុំទៅរៀនដេរគ្រូគេអត់ចង់យកដែរដោយសារអីជើងយើងធាក់អត់កើតកម្រើកអត់កើតអញ្ចឹងយើងដេររមិចគេធាក់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូមទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំសាករបងខ្ញុំចកត់នឹងកែងដៃពេលដែលខ្ញុំដេរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដេរបានក្រន់ជាងអ្នកដែលគេធាក់ជើងបាន
តាមឲ្យដឹងពីអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់បានទទួលការរើសអើងនិងហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារផងដែរ
និយាយទៅឧបសគ្គគ្រួសារទៀតខ្ញុំមានប្តីដូចថាប្តីគាត់តែងគិតថាខ្ញុំពិការអញ្ចឹងផែកើតកូនមកពិការដែរឯងគាត់ចង់ឲ្យមានទេហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅងន់ទៅម្តាយក្មេកខ្ញុំគាត់គិតថាពិការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត់កើតហើយណាមួយទៀតបាក់អញ្ចឹងបាក់អីអញ្ចឹងវេទនាឲ្យខ្លាចកូនមកពិការដែរគាត់តែងព្យាយាមបបាយបបាក់ប្តីឲ្យទៅការប្រពន្ធមួយទៀតអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានលែងលះគ្នាហើយដោយសាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាំកូនពីម្នាក់ឯងអញ្ចឹង
អ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការវេទិកាស្ត្រីពីការខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទបានសំណូមពរឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនផ្ដល់ការការពារនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមស្ត្រីដែលមានបញ្ហាដូចជាអ្នកស្រី
ចានិយាយទៅការបាក់ទឹកចិត្តវាសំខាន់ហើយពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងព្រោះគួយគិតថាជាកម្មពៀដែលយើងពីការអញ្ចឹងដល់ទៅពេលអញ្ចឹងកម្មពៀខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំជាកម្មពៀដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមែនអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំទទួលត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះកុំឲ្យខ្ញុំទទួលទៅបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ជួប
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីតោចិន្តាពីការអង្គុយលើរទេះរុញដែរនោះបាននៃដឹងថាគាត់ក៏ទទួលបានការរើសអើងពីសង្គមនិងពីសំណាក់គ្រួសារផងដែរ
ខ្លួនពីការអញ្ចឹងណានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងព្រោះពីការតែខ្ញុំអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគេមើលងាយហើយពេលចង់ទៅលេងណាអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេដុកទៅអីគេដុកទៅទេគេថាយើងពិបាកគេថាទៅណាអីទេពិបាកនៅតែហើយបានហើយមិនទៅណាទេដល់ពេលទៅខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមកក្រៅអញ្ចឹងទៅក៏គេអ្នកដតីអីក៏គេរើសអើងខ្ញុំដែរគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេថាអុយទៅតេងទៅអីអញ្ចឹងណាពេលកាលណាខ្ញុំទៅផ្សារអីអញ្ចឹងទៅទិញម្ហូបទិញអីអញ្ចឹងយើងសុំផ្លូវគេដើរអញ្ចឹងគេថាបងខ្ញុំសុំផ្លូវមួយអញ្ចឹងណាគេអត់គិតយើងទេគេអត់គិតយើងទេគេស្អប់ពើមយើងនេះថាគេអត់ចង់និយាយជាមួយយើងអញ្ចឹងណាទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិការអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់ទៅណាមកណាអញ្ចឹងគេរើសអើងអញ្ចឹងណាបង
ជំវិញការរើសអើងចំពោះស្ត្រីដែលពិការភាពនេះដែរលោកស្រីវ៉ាន់ថុននាយកអង្គការលើសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍ ADD បានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការធ្វើការងារចិត្តដិតជាមួយបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីមានពិការភាពលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាគម្លាតផ្នែកសមភាពនិងសមធម៌រវាងជនពិការនិងជនមិនពិការនៅតែជាកង្វល់មួយរបស់សង្គមជាតិ
បច្ចុប្បន្នបងប្អូនជនពិការជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការមួយចំនួនកំពុងរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពហើយពួកគេមិនទាន់ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាជួយការពារដោយសារតែក្រុមគ្រួសារសហគមន៍មួយចំនួននៅប្រកាន់ជំនឿអវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីចំពោះពិការភាពនិងចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
នាយកអង្គការអន្តរជាតិ ADD លើកឡើងទៀតថាការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់ឱកាសទៅដល់ស្ត្រីនិងកុមារីជារឿងសំខាន់តែទន្ទឹងនឹងនោះស្ត្រីនិងកុមារីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិការរឹតតែត្រូវការចាំបាច់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងការផ្តល់ឱកាសពីសង្គមជុំវិញរឿងនេះដែរមន្ត្រីម្នាក់តំណាងក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីហូសមិតឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងរៀបចំបន្តជួយទៅដល់ស្ត្រីនិងកុមារីដែលជាជនពិការទាំងនោះតាមរយៈការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីតែទោះយ៉ាងណាលោកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ថាអំពើហិង្សាដែលកើតមានទៅលើស្ត្រីនិងស្ត្រីដែលពិការភាពនៅតែកើតមានតាមការអង្គការប្រជាសាសន៍និងសុខភាពឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាស្ត្រី 21% អាយុ15ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាលើផ្លូវរាងកាយស្ត្រីអាយុពី15ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំចំនួន 6% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទស្ត្រី 31% ធ្លាប់រៀបការហើយមានអាយុពី15ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាពីស្វាមីឬដៃគូរបស់គាត់រីឯការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2015ក៏បានបង្ហាញថាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៃស្ត្រីដែលធ្លាប់មានដៃគូពីអាយុ15ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវទណ្ឌកម្មត្រីគុណ OSAID ក្នុងឆ្នាំ2013បានបង្ហាញថាស្ត្រីពិការ 25% ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីសមាជិកគ្រួសារតាមរយៈរបាយការណ៍នេះស្ត្រីដែលពិការទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនជាងស្ត្រីមិនពិការគឺផ្លូវចិត្តមាន 52.5% និងហិង្សាផ្លូវភេទ 5.7%បាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សា 1/4 នៃស្ត្រីពិការដែលទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានជំងឺផ្លូវកាយឬចោះស្គមស្ត្រី 66% មានការថប់បារម្ភភ័យខ្លាចនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តទន្ទឹងនឹងនេះស្ត្រី 68% គេងមិនសូវលក់ដោយឡែកស្ត្រី 12% ចង់ធ្វើអត្តឃាតពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាចុះថ្លៃ50រៀលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានកម្រិតឲ្យស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលក់ថ្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សាំងធម្មតាថ្លៃ3850រៀលនិងប្រេងម៉ាស៊ូតថ្លៃ3550រៀលក្នុង1លីត្រនេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការកំណត់តម្លៃនេះមានសពលភាពចន្លោះពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017ផ្អែកតាមការកំណត់តម្លៃដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះឃើញថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាចុះថ្លៃប្រមាណ50រៀលបើធៀបទៅនឹងការកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរត្អូញត្អែរពីផែនការរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលកំពុងត្រៀមឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះប្រដេញប្រាក់ខែរបស់ពួកគេដែលដឹងថានឹងត្រូវឡើងដល់170ដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2018រឿងនេះតំណាងសហជីពចង់ឲ្យរដ្ឋអំណាចបង្ហាញវិធានការជាក់លាក់ជាជាងត្រឹមតែការអំពាវនាវលោកលៀសីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
កម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាម្ចាស់ផ្ទះជួលបានជួលដំណឹងដល់ពួកគេរួចហើយថានឹងឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះម្ដងទៀតកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់យិនដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងរោងចក្រមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដល់170ដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2018តទៅក៏ប៉ុន្តែក្តីរីករាយនេះបានបាត់ទៅវិញក្រោយពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលប្រាប់អ្នកស្រីថាផ្ទះជួលនឹងត្រូវឡើងថ្លៃ10ដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយ
ថាខ្ញុំនៅនឹងវា20ឡើង10ដុល្លារទៀត
អ្នកស្រីយល់ថាបើប្រាក់ខែឡើងថ្លៃតែតម្លៃទំនិញនឹងផ្ទះជួលឡើងប្រដេញដូចនេះទោះជាប្រាក់ខែឡើងបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកម្មករនីដូចជាអ្នកស្រីអាចរស់នៅបានសមរម្យនោះដែរអ្នកស្រីវ៉ាន់យិនបន្តថាប្រាក់ខែ170ដុល្លារនេះបើគិតឲ្យយូរទៅគឺមិនបានសល់អ្វីនោះទេ
ដោយពីជំនាន់ការប្រាក់ខែនៅ30ខ្ញុំធ្វើតាំងពីជំនាន់នៅ30តែសាច់ជ្រូកមកខាំតែ700ទេខ្ញុំអាចគន់ថាគ្រប់គន់បើដែរដល់មកសម័យឥឡូវនេះប្រាក់ខែច្រើនមែនប៉ុន្តែអត់គ្រប់ថ្លៃផ្ទះក៏ឡើងទំនិញញ៉ាំក៏ឡើង
មិនថាតែផ្ទះជួលនៅរាជធានីភ្នំពេញទេដែលឡើងថ្លៃសូម្បីតែផ្ទះជួលសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តកណ្ដាលក៏ត្រៀមនឹងឡើងថ្លៃដែរអ្នកស្រីស៊ីនធេរីកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយម្ចាស់ផ្ទះជួលបានប្រាប់អ្នកស្រីភ្លាមថាផ្ទះជួលរបស់គាត់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះព្រោះទំនិញទីផ្សារក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃដែរ
គេឡើងដូចគ្នាបងគេឡើងពីមុនបន្ទប់ហ្នឹងតែ35ឯឥឡូវឡើងថែម10រៀលអីទៀតអញ្ចឹងឡើង45ហើយនៅទឹកភ្លើងបន្តអញ្ចឹងណាបង
អ្នកស្រីធីរីបន្តថាអ្វីដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវកន្លងមកគឺមិនអាចជួយអ្វីដល់ពួកគេបានទេព្រោះតែពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះប្រាប់ពីការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះពួកគាត់បានប្រាប់ពីការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនកុំឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះបានបដិសេធថាគាត់មិនដែលឮការអំពាវនាវនេះឡើយចំណែកអ្នកស្រីពិសីជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនៅម្ដុំស៊ូនកាណាដាយាបានឲ្យដឹងដែរថាម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលគាត់កំពុងរស់នៅសពថ្ងៃក៏បានប្រាប់អ្នកស្រីពីការឡើងថ្លៃឈ្នួលដោយពួកគាត់ដែរអ្នកស្រីពិសីបានបញ្ជាក់ថាថ្លៃឈ្នួលឡើងតាមប្រាក់ខែដូចនេះគឺជាបញ្ហាលំបាកមួយរបស់កម្មការនីក្រីក្រដូចជាអ្នកស្រី
ពួកលុយដែលឡើងនឹងយើងយកមកត្រួតត្រងសុខភាពហើយយើងត្រូវការចំណាយទៅលើថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយហើយដល់ពេលប្រាក់ខែឡើងគឺទំនិញក៏ឡើងគ្រប់យ៉ាងឡើងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអត់មានណាលុយដែលយើងកថាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងដកអា20រៀលហ្នឹងទុកសម្រាប់ទៅទៅផ្ទះហ្នឹងថែមណាលុយយើងត្រូវបានទៀតចឹងទៀតទៅវាបានក្រៅជំនន់តែអត់ទេវាទៅជាដកយកអាហ្នឹងទៅស្តុកចូលតាមទំនិញទីផ្សារផ្សេងផ្សេងទៀត
ជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហជីពស៊ីខាដូមើលឃើញថាជារឿងលំបាកណាស់សម្រាប់កម្មកករកម្មការនីព្រោះឲ្យទៅដល់ពេលរត់ដំឡើងថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់កម្មករថ្លៃផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក៏តែងតែឡើងតាមពីក្រោយប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់ដែរលោកប៊ុនវ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីខាដូបានលើកឡើងថាម្ចាស់ផ្ទះជួលនឹងមិនព្រមបញ្ឈប់ការឡើងថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនោះទេប្រសិនបើរត់អំណាចបានត្រឹមតែអំពាវនាវដោយគ្មានវិធានការជាក់លាក់ជុំវិញរឿងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមើលឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលតែងតែប្រឹងដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះតាមប្រាក់ខែកម្មករគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមន្ត្រីមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
យើងសំណពរដល់រដ្ឋាភិបាលដែរបើសិនតែគាត់ប្រកាសឲ្យចេញជាច្បាប់មួយក្រឹតណាមួយដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវទីហ្នឹងបើចឹងអ្នកលក់ដូរប្រហែលគេមិនស្ដាប់យើងទេយើងប្រកាសតើសំណពរតើមានតន់ជាច្បាប់ពីណាដល់ច្បាប់មិនគេខ្លាចហើយច្បាប់ហ្នឹងវាដាក់បានតនកម្មទៅលើគេទៀតមិនគេខ្លាចអាហ្នឹងបើយើងចង់ការពារអ្នកក្រពិតប្រកបមែន
លើពីនេះប្រធានសហជីពស៊ីខាដូក៏សំណពរដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលគួរគិតពីជីវភាពកម្មករកម្មការនីផងកុំចេះតែដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះតាមប្រាក់ខែរបស់កម្មករពេក ព្រោះពួកគេសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋក្រីក្រទើបបានជាពួកគេទៅធ្វើការងារនៅតាមរោងចក្រកន្លងមកគេតែងតែឮជារឿយៗនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិធំៗមួយចំនួនឬក៏ក្នុងវេទិកាដែលលោកបានជួបជាមួយគណៈកម្មការនីពីការអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់គណៈកម្មការនីតែមកដល់ពេលនេះគឺមានតែថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងប៉ុណ្ណោះដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គណៈកម្មការក៏ប៉ុន្តែថ្លៃផ្ទះជួលវិញហាក់នៅតែបន្តឡើងដដែលនៅរាល់ពេលដែលក្រុមគណៈកម្មការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង80,000 នាក់កំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងនោះមានជាង 70% គឺជាស្ត្រីប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់គណៈកម្មការនីឆ្នាំ2017នេះគឺ153ដុល្លារហើយនឹងឡើងដល់170ដុល្លារនៅឆ្នាំ2018ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពពួកលេលាយលាបស្បែកឲ្យសឆាប់រហ័សមិនត្រូវបានផលិតតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវនិងមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយវាបាននឹងកំពុងតែនាំបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងធ្ងន់ទាំងស្រាលដល់អ្នកដែលលាបផលិតលេលាយទាំងនោះទៀតផងក្រសួងបានបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនថាពពួកលេលាបលាយស្បែកឲ្យសឆាប់រហ័សទាំងនោះគឺជាការកែច្នៃដោយអ្នកលក់ផ្ទាល់ឆ្នៃដោយអ្នកលាយម្សៅអ្នកលក់គ្រឿងសម្អាងឬក៏អ្នកដែលផលិតផលคล้ายๆដោយពួកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញសលឿនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគិតពីផលវិបាកចំពោះសុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើប្រាស់លេលាយឬផលិតផលដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់និងច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនេះព្រោះលេលាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាមានផ្ទុកនូវសារធាតុដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញរោគសារស្បែកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលេលាយទាំងនោះធ្វើឲ្យស្បែកឆាប់សមែនតែស្បែកនោះនឹងខូចទៅវិញលេលាយស្បែកនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកឡើងកន្ទួលក្រហមរមាស់ហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងឬមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះជាដើមដូច្នេះអ្នកគួរប្រើផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អនិងត្រូវបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវទៅទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិភ្លាមបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាលោក Mugabe បានលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីគឺប្រទេសចិនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងមេដឹកនាំ Zimbabwe ចាស់ជរានេះបានសារទោសដោយហៅលោក Mugabe ថាជាកម្មាភិបាល Bobsតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន The Guardian ការលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីបាននាំឲ្យក្រុងប៉េកាំងសាទរហើយក្រុងប៉េកាំងនឹងសម្លឹងមើលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញចំពោះប្រទេស Zimbabwe អត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ដែលស្រង់អត្ថាធិប្បាយរបស់កាសែត Chen The Papeeople daily បានចុះផ្សាយថាតាមរយៈនេះទោះជា Mugabe លាលែងក៏ដោយតែសម្រាប់ក្រុងប៉េកាំងបន្តសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនង Zimbabwe និងចិននៅតែរឹងមាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មាន Zimbabwe និងសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនដូចជា CNN បានចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងចិន Zimbabwe នាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មានទាំងនោះបានចុះផ្សាយថារដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធានៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាអាចមានចិននៅពីក្រោយព្រោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមេតបកម្ពុជារបស់ចិនម្នាក់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសំទោសគឺមេតបកម្ពុជារបស់ Zimbabwe ម្នាក់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនតែបែបនេះក្តីប្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធចិននិងគណៈបក ZANU PF មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសជាមួយនឹងលោក Robert Mugabeភាពជិតស្និទ្ធនេះបន្ទាប់ពីលោក Mugabe បានឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីដណ្ដើមឯករាជ្យពីអាណានិគមអង់គ្លេសចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យ Zimbabwe ប្រមាណ $100,000អាមេរិកលោក Mugabe បានឡើងកាន់អំណាចនៅ Zimbabwe រយៈពេល37ឆ្នាំខណៈនេះលោកមានអាយុ93ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសចិនបានសម្ដែងការឈឺចាប់ចំពោះអាមេរិកដែលបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនទៀតដែលក្រុងប៉េកាំងហៅថាជាសេចក្តីសម្រេចឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែវិច្ឆិកាក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋភេរវកម្មនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន13ថែមទៀតករណីក្រុមនេះនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងភ្យុងយ៉ាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកឌូខាងបាននិយាយថាក្រុងប៉េកាំងបានអនុវត្តពេញលេញនូវសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ចុះដើម្បីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែក្រុងប៉េកាំងសូមជំទាស់ដែលអាមេរិកប្រើសិទ្ធិឯកតោភាគីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ត ថាចិននៅតែបន្តសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះចិនត្រូវការផុសតាំងរឹងមាំដើម្បីចោទថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋភេរវកម្មអ្នកនាំពាក្យចិនបន្តថាការដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋភេរវកម្មគឺជាការបំផ្លាញមនោគមវិជ្ជារបស់ប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសណាដែលបន្តរាប់អានកូរ៉េខាងជើងចិននិងកូរ៉េខាងជើងគឺជាមហាមិត្តនឹងគ្នាចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងមានគណៈបកពលករហើយដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងជើងប្រទេសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមឆ្នាំ1953
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីចិនសម្លឹងមើលឃើញភូមិមាម្ដងទៀតក្រោយពីភូមិមាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិហិង្សាជាតិសាសន៍ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ទីក្រុងប៉េកាំងមើលទៅហាក់ដូចជាចោះធំថយឥទ្ធិពលនៅលើប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីប្រទេសភូមាបានទទួលនៅប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញពិតប្រាកដនៅឆ្នាំ2016តែថ្មីៗនេះចិនហាក់ដូចជាចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនសាជាថ្មីដោយចង់ពង្រឹងចំណងការទូតនិងចងភ្ជាប់រវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរដោយសន្យានឹងជួយរក្សាស្ថិរភាពក្នុងករណីជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះការដកខ្លួនថយមួយរយៈមកនេះមិនប្រកាសថាមហាយៈចិនអស់ឥទ្ធិពលលើពួកយោធាភូមានោះទេតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីអ៊ូឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានការលើកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើប្រទេសដែលងើបចេញពីរបបយោធាមួយនេះទស្សនកិច្ចរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីអ៊ូឡាំងនៅក្រុងប៉េកាំងដែលធ្វើឡើងជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីភូមាធ្លាក់ទៅក្រោមក្រមប្រជាធិបតេយ្យលំអៀងប្រចាំប្រទេសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាចិនបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងជំនួបរវាងឧត្តមសេនីយ៍ភូមានិងឧត្តមសេនីយ៍ចិនឃើញថាភាគីចិនបានប្រាប់ថាក្រុងប៉េកាំងចង់ជួយពួកយោធាដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់ជាពិសេសចិនជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពតាមព្រំដែននិងករណីហិង្សានៅរដ្ឋរ៉ាខេងរវាងកងទ័ពនិងពួកសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាលោកលីជួឆឹងជាគណៈមេបញ្ជាការមជ្ឈមបកកងទ័ពចិនបានប្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍ភូមាថាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិនកន្លងមកគឺជាឱកាសជួយឲ្យមានស្ថិរភាពហើយក្នុងន័យនេះចិនមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជំហរនោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ចិនរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីស្ថិរភាពតំបន់ផងនិងប្រទេសជិតខាងផងក្រុងប៉េកាំងសន្យាបន្តជួយវឹកហ្វឺនថែមទៀតដល់កងទ័ពភូមាណែនាំឲ្យចិនប្រាថ្នាឲ្យចំណងតាក់ទងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស្និទ្ធថែមទៀតឥទ្ធិពលប្រទេសចិនលើប្រទេសភូមាដ៏ខ្លាំងក្លាគឺនៅពេលអតីតរបបយោធារងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាខ្លាំងពីលោកខាងលិចគឺមានជាងកន្លះសតវត្សចាប់តាំងពីយោធាឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1962ក្រុងប៉េកាំងបានថយឥទ្ធិពលបន្ទាប់ពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016តែជ័យជំនះរបស់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យស្ដាំនិយមនេះមានអំណាចត្រឹមតែការងារស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះការទាញទម្លាក់សហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាក្នុងរលកហិង្សាសម័យទំនើបនេះបាននាំឲ្យក្រមប្រជាធិបតេយ្យថយឥទ្ធិពលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយធ្វើឲ្យក្រុងប៉េកាំងសម្លឹងមើលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឡើងវិញអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងមានចេតនាជាថ្មីនេះគឺនៅពេលពួកយោធាភូមារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីលោកខាងលិចដែលទាមទារឲ្យពួកយោធាទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់រ៉ាខែងភាគខាងជើងប្រទេសភូមាដែលហិង្សាជាតិសាសន៍នេះនាំឲ្យសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាជាង600,000នាក់ក្លាយជាជនភៀសខ្លួនដោយសារករណីនេះចិនសន្យាជួយធ្វើឲ្យសន្តិភាពនៅតំបន់ហើយហួជាតិសាសន៍នេះតាមរយៈការធ្វើឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរតែយ៉ាងនេះក្តីឧត្តមសេនីយ៍ភូមាមិនបង្ហាញអារម្មណ៍ឲ្យចិនមានទំនុកចិត្តច្រើនពេកទេគឺលោកគ្រាន់តែសម្ដែងការអរគុណច្រើនចំពោះក្រុងប៉េកាំងដែលចង់ជួយភូមាទប់ស្កាត់រលកហិង្សាជាតិសាសន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Visual ស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
ីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីតទៅនេះជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានចាក់ផ្សាយភាគមួយដែលនិយាយអំពីការឡើងសោយរាជនៃព្រះបាទចៅពញាយ៉ាតដែលជាស្ដេចមួយកសាងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាននៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកភាគបញ្ចប់នៃប្រវត្តិព្រះអង្គឡើងសោយរាជសូមស្ដាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីកឹមសុគន្ធីដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ1388នៃគ្រិស្តសករាជព្រ ្រះរាជាបានប្រជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងសេនាបតីទាំងឡាយរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានរាជាណាចក្រសៀមជាសត្រូវពីមុនបណ្ដាអាណាខេត្តភៀកខាងលិចមានប្រជាជនច្រើនណាស់ឥឡូវខេត្តភៀកច្រើនត្រូវសៀមយកអស់ហើយសៀមក៏បានគៀយកប្រជាជនពីខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងកាន់កាប់នាំយកទៅជាឆ្លើយថែមទៀតយើងពិបាកនឹងទៅរកប្រជាជនពីណាមកដាក់វិញណាស់បើនឹងចង់ដណ្ដើមយកអាណាខេត្តដែលសៀមយកទៅនោះមកវិញក៏មិនបានព្រោះមានការយាមកាមរក្សាមើងម៉ាត់ណាស់ណាមួយយើងក៏ពិបាកនឹងធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតផងខេត្តជាប់ព្រំដែនមិនអាចឲ្យរើសទ័ពសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការលុកលុយរបស់សៀមបានទេរាជធានីយើងធំមានរបងការពាររឹងមាំតែមិនសូវមានប្រជាជនដូច្នេះមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងការការពារឡើយបើសិនណាជាសៀមលើកទ័ពមកវាយម្ដងទៀតទាំងសាសនិកនិងពួកព្រាហ្មណ៍នឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាដូចគ្នាយើងគួរតែចាក់ចោលរាជធានីនេះដែលយើងមិនអាចការពារបានហើយទៅកសាងរាជធានីថ្មីមួយនៅឯខេត្តស្រីសឈរឬស្រីសន្ធរវិញបើពួកសៀមមកវាត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តផ្សេងៗដែលវាត្រូវប្រយុទ្ធជាច្រើនកន្លែងអាចទុកពេលឲ្យយើងកែនទ័ពទប់ទល់តាន់មុននិងបណ្ដោយឲ្យពួកវាចូលមកដល់ជើងរបងរបស់យើងមានព្រះបន្ទូលរួចទ្រង់សាកសួរយោបល់នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីដែលយល់ស្របតាមព្រះរាជតម្រិះដែរហើយក៏សម្រេចឲ្យដឹកជញ្ជូនរាជទ្រព្យរាជបរិពារនិងសេនាបតីទៅកាន់ស្រីសន្ធោលុះដល់ឆ្នាំ1388ក្រោយពីបានជ្រើសរើសពេលវេលារួចហើយទ្រង់បានយាងចាក់ចេញពីព្រះរាជវាំងអនបតបុរីតាមព្រះរាជទីន័ងនាវាធំមួយហែហមទៅដោយនាវាតូចធំជាច្រើនក្រោមសំឡេងកងឃ្មោះនិងស្គរលាន់ឮរំពងគូផ្សំជាមួយសំឡេងហូកញ្ជ្រៀវរបស់កងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកអើងកងដើម្បីឲ្យព្រះរាជដំណើរប្រកបទៅដោយជោគជ័យនាវាព្រះរាជាបានមកចុះចតនៅនឹងទួលបាសានហើយភ្លាមៗនោះគេក៏ចាប់កសាងរាជវាំងហុំព័ទ្ធទៅដោយកំពែងការពាររឹងមាំសង់ក្រោលសេះក្រោលដំរីនិងជំរកព្រះរាជទីន័ងនាវាព្រះរាជវាំងបែរមុខទៅរកទន្លេព្រះរាជបរិពារសេវកាមាត្រសង់ផ្ទះជុំវិញព្រះរាជដំណាក់ត្រង់កន្លែងណាដែលមានទួលហើយទ្រង់ប្រទាននាមឲ្យព្រះរាជធានីថ្មីថាក្រុងស្រីសន្ធោបវរធានីរដូវវស្សាមកដល់ភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំធ្វើឲ្យលិចលង់ទូទាំងព្រះនគរព្រះរាជាក៏សម្រេចមកគង់នៅឯចតុមុខវិញគឺរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រង់អាគ្នេយ៍ភ្នំតូចមួយព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យអង្គញាដេចោកានកម្លាំងមនុស្សជាច្រើនជីកដីត្រង់កន្លែងមួយហើយរែកយកមកចាក់បំពេញមាត់ទន្លេខាងកើតនិងខាងត្បូងកន្លែងដែលជីកនោះបានคล้ายទៅជាបឹងមួយដែលក្រោយមកគេហៅថាបឹងដេចោនៅខាងលិចមហាវិថីឌូដាដេឡាក្រេសប្តាហ៍ថ្ងៃពីមកខាងព្រែកជីកខាងនិរដីបន្ទាប់មកព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យជីកព្រែកមួយដែលគេហៅថាព្រែកពីមផ្លុងដើម្បីនាំយកទឹកពីទន្លេមកប្រើនៅក្នុងរាជធានីព្រែកនោះសព្វថ្ងៃនៅមានស្នាមត្រង់កន្លែងដែលមានពីមមួយតម្រង់ទៅរកស្ពានឆ្មាំ4នាក់ចន្លោះដីរវិថីវេណេវីលនិងដីរវិថីពីគេចាក់បំពេញកន្លែងណាដែលទាបកន្លែងណាមានអូគេធ្វើស្ពានតូចសម្រាប់ឆ្លងកាត់ហើយគេកសាងប៉មួយនៅពីខាងជើងសម្រាប់ការពាររាជធានីរួចគេជីកអូមួយព័ទ្ធជុំវិញប៉មនោះដែលគេហៅថាអូចិនដំដែកដោយមកពីមានពួកចិនរកស៊ីដំដែកនៅកន្លែងនោះអូនោះសពថ្ងៃជាព្រំប្រទល់ខាងត្បូងនៃដីកៈរុភ័ណ្ឌតែត្រូវបានគេចាក់បំពេញធ្វើជាផ្លូវអស់ហើយសំណង់ការពារសត្រូវរួមមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញរាជធានីមួយចាប់ផ្ដើមពីប៉មខាងជើងសំដៅទៅទិសខាងលិចរួចបត់ទៅត្បូងពីខាងក្រៅបឹងដៃជូដែលគេទុកសម្រាប់ធ្វើស្រែរួចហើយបែរមករកទន្លេវិញកាត់តាមត្រពាំងអូពោពេញទៅដោយភក់ដែលប្រឡាយទឹកស្អុយហូរកាត់ពីខាងក្រោយវត្តធម្មយុត្តធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងវែងមួយនៅខាងត្បូងវត្តព្រះពុទ្ធមរកតគេក៏បានលើកកំពែងព័ទ្ធតាមមាត់ទន្លេផងដែរដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារពីសត្រូវតាមផ្លូវទឹកនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យសង់វត្តមួយសាលាមួយនៅតាមជើងភ្នំត្រង់ឲ្យសាងអាស្រមតូចៗសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនអ្នកតាម្ចាស់ទឹកដីឬឃ្លាំងមឿងដែលមានឈ្មោះថាអ្នកតា5គេដាក់នៅក្បែរមាត់ពីមប្រែកពីមផ្លុងសង់អ្វីៗរួចហើយព្រះរាជាបានយាងចូលគង់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយសម្រេចឲ្យគេហៅទន្លេដែលជាប់នឹងរាជធានីនេះថាទន្លេចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតីនៅពេលនោះប្រទេសមានសន្តិភាពសុខសាន្តបានយូរល្អណាស់ប្រជារាស្ត្ររីករាយសប្បាយពាណិជ្ជកម្មរីកចម្រើនហើយសាសនិកទទួលបានអំណោយទានជាស្បៀងជារឿយៗសាសនាចម្រុងចម្រើន សង្គមមានយុត្តិធម៌សមស្របទៅនឹងព្រះទ័យរបស់ព្រះរាជាសត្រូវទាំងឡាយរួមមានពួកចៅលួចចៅប្លន់ផងខ្លបខ្លាចអំណាចព្រះរាជាខ្លាំងណាស់មានជនបរទេសជាច្រើនចុះទូកប៉ាល់ចូលមកកាន់រាជធានីដែលរីកធំឡើងធំឡើងកតនាមរបស់រាជធានីល្បីរន្ទឺជាហេតុធ្វើឲ្យពួកចិនយួនម៉ាឡេសៀមឥណ្ឌាលាវចេញចូលធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏មកតាំងទីលំនៅតែម្ដងក៏មានស្ដេចសុរិយោពណ៌សោយរាជ្យបាន47ឆ្នាំបើគិតទាំងរយៈកាល12ឆ្នាំដែលព្រះអង្គសោយរាជ្យមិនទាន់ទទួលអភិសេកផងទ្រង់គង់នៅឥណបត17ឆ្នាំក្នុងនោះ12ឆ្នាំក្នុងព្រះនាមជារាជានុសិទ្ធនិង2ឆ្នាំជាព្រះរាជាបន្ទាប់ពីឥណបតទ្រង់បានយាងទៅគង់នៅបាសានក្នុងខេត្តស្រីសន្ធរមិនដល់1ឆ្នាំផងក៏យាងមកគង់នៅចតុមុខបានជិត30ឆ្នាំក្រោយពីសោយរាជ្យសម្បត្តិបាន47ឆ្នាំទ្រង់ក៏ដាក់រាជថ្វាយព្រះរាជបុត្រាច្បងព្រះនាមនរាយរាជាជាព្រះមហាឧបយោរាជបរមបពិត្រជាការកត់សម្គាល់ឯកសារនេះពន្យល់ថាយើងបានឃើញពីខាងលើរួចហើយថាព្រះរាជាបានស្គាល់និងធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងខេត្តនេះមួយរយៈរួចមកហើយព្រះសង្ឃព្រះនាមច័ន្ទជាបាឡាត់វត្តឧណាឡោមបានអះអាងថាគឺដែលជោក្រហមកដែលបានពូនកូនភ្នំនេះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1605រួចហើយបានសង់ចេតិយធំមានរាងជាពីរ៉ាមីតក៏ប៉ុន្តែរាជពង្សាវតារនិយាយថាចេតិយដែលឋិតនៅជ្រុងខាងពីយប់នោះគឺជាចេតិយដែលដាក់ធាតស្ដេចចៅពញាយ៉ាតដែលបានយកចតុមុខជារាជធានីតាមមើលទៅរាជធានីចតុមុខពេលនោះលាតសន្ធឹងនៅលើមាត់ទន្លេសាបខាងលិចចាប់ពីស្ពានតាកែវរហូតសត្តឃាតឋានរហូតដល់ស្ពានលូវីសឬស្ពានភូមិកាតូលិកនិងទៅទិសខាងលិចរហូតដល់ស្ពានបាក់ទូកនៅលើផ្លូវទៅកំពតស្ពាននេះនៅមានឃើញនៅឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ1908ឯកសារពង្សាវតារចិនហៅពញាញាថាភីងយ៉ានិងថាព្រះអង្គបានបញ្ជូនដំរីជាច្រើនក្បាលជាមួយនឹងផលិតផលពីកម្ពុជាមួយចំនួនទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិននៅក្នុងឆ្នាំ1419ឯកសារនោះបានលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសដែលឲ្យដឹងថារាជទូតកម្ពុជាបានទៅដល់រាជវាំងស្ដេចចិនហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរាជាណាចក្រថារាជធានីមានទំហំ70លីដែលស្មើនឹង28គីឡូម៉ែត្រហើយប្រទេសមានវិសាលភាពជាច្រើនពាន់លី1លីស្មើនឹង400ម៉ែត្រនៅក្នុងរាជធានីមានប្រាង1និងស្ពាន1ធ្វើអំពីមាសនិងមានដំណាក់ស្ដេចចំនួន30រៀងរាល់ឆ្នាំព្រះរាជាតែងតែបើកសម័យប្រជុំនៅក្នុងដំណាក់លំហែ1នៅលើកោះប្រាង100ដែលមានសត្វស្វាក្ងោកដំរីសនិងរមាសចូលទទួលទានចំណីអាហារដែលដាក់ក្នុងស្នូកនិងជើងមាសមនុស្សប្រុសស្រីបួងសក់និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្លីៗក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្វើអំពីក្រណាត់គេដាក់ទណ្ឌកម្មដោយកាត់ច្រមុះកាត់ដៃជើងឬសម្លាប់ចោលសម្លាប់យឺតៗឬដោយពិបាកទៅតាមស្ថានទម្ងន់នៃទោសចំពោះពួកចៅគេដាក់ទោសកាត់ជើងឬកាត់ដៃមានចំណុចគួរឲ្យឆ្ងល់មួយគឺត្រង់ដែលគេនិយាយថាបើសិនណាជាខ្មែរសម្លាប់ចិនខ្មែរនោះត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតតែបើសិនណាជាចិនសម្លាប់ខ្មែរវិញចិននោះទទួលទោសត្រឹមតែបង់ប្រាក់ពិន័យប៉ុណ្ណោះហើយបើគ្មានប្រាក់បង់ទេគេលក់អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជរហូតមកនិពន្ធដោយលោកអាជេម៉ាលើក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំកម្ពុជាប្រែសម្រួលដោយទេពមេងខៀនហៅទីខេយុ
នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច